ახსოვთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერ უცხო ეთისას გეწყვეთ. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშჩენკო. მას მოსკოვის ლეფორტოვის რაიონის სასამართლომ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშროების სამსახურმა გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი სუშჩენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებულის ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშჩენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია. სააგენტომ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. უკრინფორმის განცხადებით სუშენკო შვებულებაში იყო, მთლ მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თალიბანის მებრძოლებმა დაიწყეს კოორდინირებული შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზზე და დაიკავეს ქალაქის სამხრეთის უბნები. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდასხმის შედეგად მოკლეს სულმცირე ერთი პოლიციელი და დაჭრეს ოთხი. ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება თავდასხმის შედეგების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით მებრძოლებმა უკან დაიხიეს, თუმცა ბრძოლები გრძელდება ქალაქის მისადგომებთან. თალიბანის ცნობით კი თავდასხმელებმა დაიკავეს ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი. თალიბანმა ყუნდუზი შარშან დაიკავა რამდენიმე დღით, მაშინ ბრძოლებში 289 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. სირიის ქალაქ ჰამაში მოხდა რამდენიმე აფეთქება, 2 ადამიანია დაღუპული, 12 დაიჭრა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ჰამას გარეუბანში სავარაუდოდ თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქეს თავი. ამჟამად სირიის სამთავრობო არმიის კონტროლის ქვეშ არის. საქართველოს რაც შეეხება დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის თაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობისგანდად ნიკარურუა შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ის დაკავებულია ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლით. ნიკარურუამ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ჯაფარიძეს იარაღი ჩაუდეს, სამინისტროში რუას ბრალდებას უარყოფენ. რუსთავის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ საუბარი, რომელიც გავრცელდა დღეს მასსა და საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარემ მამუკა ახულედიანს შორის, მისი გაკეთებულია, მან ჩაწერა ის, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ მასის ჩანაწერი არ გამოუქვეყნებია. ნიკა გვარამიამ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, საქმე გვაქვს ახალ დანაშაულთან, კიბერ დანაშაულთან, კერძოდ ჩემს კომპიუტერში ან ქსელში შეღწევასთან. მან მოყვა, რომ როდესაც კომუნიკაციის სურვილი გამოხატა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ, მან გადაწყვიტა, რომ შესაბამისი ტექნიკით ყოფილიყო აღჭურვილი, რათა პროვოკაცია აერიდებინა და ჩაეწერა თუ რაიმე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნათქვამი. მას შემდეგ ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ მათ საინტერესო მასალად არ მიიჩნიეს, რაც ჩაწერეს. ეს განანადგურეს ჩანაწერი, თუმცა რაღაც პერიოდში ჩემს კომპიუტერსა და ჩემს ქსელში იყო დაცულიო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშნვამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განიხილეს პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები. სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პარტია მასშტაბურ აქციას გეგმავს, ამიტომ დეტალების შეთანხმება აუცილებელი იყო. იმედი გვაქვს, რომ ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ, ასეთი იყო მათი ნებაც, მაგრამ მთავარი ასეთივე განწყობა და სურვილი გაჩნდეს სუსშიც, სადაც ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფროსია ხელმძღვანელიო, განაცხადა ნიკა მელიამ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების მოკაცრად საგანგაშო ფაქტებზე მიუთითებს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია ჩაატარა, რომელიც მოიცავს 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს. ნათქვამია, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების საგანგაშო ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, ძალისა და ცივიარაღის გამოყენების შემთხვევების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ასევე მართველი პარტიის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 1 ოქტომბერს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ხანდაზმული ადამიანების მსოფლიო დღე აღინიშნა. 1991 წლის 1 ოქტომბრიდან აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოში გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ სამყაროს ასაკი გაუხანგრძლდა და ასაკოვან ადამიანებს მნიშვნელოვანი როლი შეუძლიათ შეასრულონ სამყაროს განვითარებაში საერთოდ. 600 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს მსოფლიოში, რომელთა ასაკი 60 წელზე მეტია. სხვათაშორის ხანდაზმულთა მსოფლიო დღეს ხშირად საუბრობენ მოხუცებზე ძალადობის შემთხვევებზე. 2013 წლის 9 ოქტომბერს თეა თოფურია მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე. უფრო დამცველები მოხუცებზე ძალადობის შემთხვევებზე საუბრობენ. სანამ ჩვენი სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში, მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ.
ზალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნატო შავლაყაძე ამბობს, რომ ზალადობის მსხვერპლი მოხუცების უმეტესობა უფლებადამცველებამდე ვერ მიდის, თუნდაც ფიზიკური უძლურების გამო.
მოძალადეები არიან შვილები, შვილიშვილები, აქ არის სწორედ იმაზე ხაზგასმა, რომ ეს ადამიანები უფუნქციოდ დარჩნენ, სრულიად უმაქნისები არიან.
გარდა ამისა, ნატო შავლაყაძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელს უარსებულებიან მკურნალობაზე. მისი თქმით, მოხუცებზე ხორციელდება როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური ძალადობაც. იყო შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაცია იძულებული გახდა პოლიციისთვის მიემართა. შავლაყაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ძალიან ძნელია ძალადობის მსხვერპლი მოხუცების თავშესაფარში მოთავსება, რადგან იქ ადგილები არ არის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ქრისტინა კუბლაშვილი ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოხუცები საკუთარ სახლებს შვილებს უთმობენ, თავად კი ღია ცისქვეშ ჩებიან.
ჩვენს ორგანიზაციას მომართა სამართლებრივი დახმარებისთვის 65 წლის ქალბატონმა. ქალიშვილმა და შვილიშვილმა შესთავაზეს მოხუც ქალბატონს გაიყიდა მისაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, იმ პირობით, რომ სანაცვლოდ მას უყიდნენ მათთვის სასურველ ადგილას სხვა უძრავ ქონებას და შვილიშვილი ცხოვრებდა ბებიასთან. შედეგად მოხდა ის, რომ აღნიშნულმა ქალბატონმა მართლაც მოაწერა ხელი ნასყიდობის ხელშეკრულებას და მოხდა გასხვისება ამ უძრავი ქონების, თუმცა მოგვიანებით შვილმა და შვილიშვილმა ბოროტაცის სარგებლეს დობის ფაქტორით, რომელიც გააჩნდა ამ მოხუც ქალბატონს და დაპირებული ბინა არ შეუძენიათ.
2012 წელს მოხუცებზე ძალადობის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხდა. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, რომ მოხუცები ხშირად ხვდებოდნენ ქუჩაში. ასევე არაეფექტური იყო სამასალდაფცოების ჩარევაც, რადგან ისინი ფაქტობრივად უფრო მოძალადეების მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ ვიდრე მსხვერპლის.
როგორც წესი ხდებოდა ამ ხანდაზმულების აღმოჩენა ან ქუჩაში ან სპეციალურ დაწესებულებებში და როგორც სამწუხაროდ ჩვენ მოკლეს პროცესში დავადგინეთ, თავად ეს უწყებები ფაქტობრივად აკმაყოფილებდნენ იმ შემთხვევაში მოძალადის სურვილს, რომ გათავისუფლებულიყო ამ თქვათ მოხუც ზრუნვის ვალდებულებისგან და ავტომატურად ეს ხანდაზმულები ხვდებოდნენ სპეციალურ თავშესაფრებში.
სახალხო დამცველის აპარატმა რეკომენდაციები გადაუგზავნა სამთავრობო უწყებებს, მათ შორის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. არგანაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ უწყების თანამშრომლები არიან ვალდებულები შეისწავლონ საკითხი და შეიმუშაონ პოლიტიკა პრობლემის გადასაწყვეტად. რეკომენდაციები მიეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც. რაც შეეხება სტატისტიკას, ანა არგანაშვილის თქმით, მას ზუსტი ციფრები არ აქვს, მაგრამ მომართვიანობა ძალიან მაღალია. მეურვეობის, მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ამბობს, რომ მოხუცების თავშესაფარი საქართველოში სულ ორია და ადგილები მართლაც არ არის საკმარისი. რაც შეეხება დამატებით თავშესაფრებს, სანებლიძის თქმით, სახელმწიფო უფრო ორიენტირებულია სერვისის შესყიდვაზე, ვიდრე მის შექმნაზე. შესაბამისად, თუ არა სამთავრობო სექტორი მთავად მოაწყობს თავშესაფრებს, ხელისუფლება შეუძლია ისინი ფინანსურად უზრუნველყოს.
უპირატესი უფლებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვანიჭებთ, როდესაც სახელმწიფოს მიერ ხდება მომსახურების შესყიდვა, ანუ სახელმწიფო თავისთავად როცა აღმოჩნდება სერვისის მომწოდებლად, არამედ მომსახურებას ყიდულობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არის უფრო შეიძლება ვაკონტროლოთ უფრო უკეთ ხარისხი, უფრო ეფექტურად მოხდეს მათი მართვა. იქიდან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ეთნებათ მათ იმისი სურვილი, რომ გახსნან და დაარეგისტრირონ პასიონატები აღნიშნული კატეგორიების მომსახურების მომწოდებლად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე მათ დაფინანსებას.
ეკასანებლიძის თქმით, არსებობს გარკვეული თანხა და თუ მოთხოვნა იქნება, შესაბამისად იმსჯელებენ კიდეც, გაიცეს თუ არა ეს ფული პანსიონატებისთვის.
are in the crowd there. Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნათია ფირაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნათიას ორგანიზაციას ქვია აქტიური დაბერება საქართველო და მოდით დავიწყოთ აი ამ ორგანიზაციის სათაურით, რას ნიშნავს აქტიური დაბერება.
ჩვენ ვიწყებთ დაბერებას, როცა ვიბადებით.
ხო, სამწუხაროდ.
ასე აქედან გამომდინარე ის, თუ როგორ ვცხოვრობთ, ის განაპირობებს, როგორ იქნება ჩვენი სიბერე. აქტიური დაბერება, ეს არის ახალი ფილოსოფია, მიდგომა იმის, რომ ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენი სიბერე იყოს ღირსეული და შესაბამისად ძალიან ბევრი თამდევი პროცესები იყოს ადეკვატური იმის, რომ ჩვენმა დაბერებამ იყოს აქტიური დაბერების სახე. კერძოდ, მოვახერხოთ ჩვენი შრომითი უფლებების, განათლების უფლების და სხვა მსგავსი უფლებების რეალიზაცია ხანდაზმულ ასაკშიც.
ეს არ დაგვაბერებს.
ეს დიდხანს მოხდება შესაძლებლობას არ ვიყოთ.
ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. ანუ როგორც კი ადამიანი ჯდება სახლში, რჩება სახლში, როგორც კი ასე ამბობენ ხოლმე, გადაწყვეტო დაისვენოს, მაშინ იწყება ნამდვილი დაბერება.
თუმცა ალბათ ესე ჩვენი უფლებაა და ხანდაზმულებს აქვთ უფლება, რომ გადაწყვეტონ, რომ გავიდნენ პენსიაზე და მათ თავიანთი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დაუთმეს სახელმწიფოს, იშრომეს ამ სახელმწიფოსთვის, გააკეთეს ძალიან ბევრი და აქედან გამომდინარე დაიმსახურეს პენსიაზე გასვლის უფლება, ის რომ მათ დაისვენონ და ის დრო გამოიყენონ შესაბამისად. და სახელმწიფოს
გასვენებას
რასაც ხო, სოციალურად იყვნენ დაცულები, ქონდათ შესაძლებლობა იმის, რომ ის რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში დააგროვეს, ის კეთილდღეობა გამოიყენონ უკვე იმ ასაკში, რომელსაც ჩვენ ვეძახით პენსიაზე გასულ ასაკს, 60 პლუსი, როგორც ეს არის მიღებული, ხო, ზოგადად. და თუმცა ამას გარდა ათქომონდა ხანდაზმულებს აქვთ უფლება, რომ იმუშაონ ამის შემდეგ და ეს თვითონ გადაწყვიტონ. უნდა თუ არა გავიდნენ პენსიაზე, თუ უნდათ რომ თავიანთი ეს პერიოდიც გამოიყენონ ასევე სახელმწიფო სასარგებლოდ. აქედან გამომდინარე არჩევანის უფლება. მიეცეთ მათ არჩევანის უფლება, რომ იმუშაონ, გააგრძელონ სასარგებლო საქმიანობა, თუ გავიდნენ პენსიაზე და დაისვენონ, რაც როგორც თქვენ ბძანეთ. აქედან გამომდინარე რეალურად ძალიან ბევრი თამდები პრობლემებია ხანდაზმულთა უფლებების და ზოგადად დაბერებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში.
გადაწყვეტენებთ, აი გვინახავს ჩვენ ევროპაში ავტობუსები მოხუცებით სავსე, რომლებიც მოგზაურობენ. ეს ისეთი სასიამოვნოა ხოლმე, როცა მათ უყურებს, შეიძლება უჭირთ გადაადგილება, მაგრამ სწორედ მაშინ, როცა პენსიაზე გადიან, იწყებენ მოგზაურობას, გადაადგილებას, ვარჯიშს, შეიძლება ასე ითქვას. საქართველოს სამწუხაროდ ამ სურათს იშვიათად ნახავ.
მე მაგალითად ვოცნებობ, როდესაც გავალ პენსიაზე, ვისწავლო რუმბა. იმიტომ რომ ვერასოდეს ჩემ ცხოვრების განმავლობაში ვერ ვიპოვე დრო იმისთვის, რომ მესწავლა რუმბა. სწორედ ეს არის კონდეს აქტიური სიბერე, რომ გააკეთო ის სიბერეში, ისი გააკეთებაც ვერ მოასწარი იმ პერიოდში, როდესაც იყავი სრულად შრომის უნარიანი და ასე შემდეგ. ამის შესაძლებლობა აქვს ევროპაში, რომ მაგალითად პენსიაზე გასვლის შემდეგ გადაწყვეტოს და ისწავლოს რუმბა.
იმიტომ რომ კარგი პენსია აქვს.
იმიტომ რომ კარგი პენსია.
ოცნებობენ როდის გავლენ პენსიაზე.
როდის გავლენ პენსიაზე. იმოგზაურონ ნახონის ქვეყნები, რომლის ნახვაც ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ ქონდათ ძალიან ძიმე შრომითი გრაფიკი და აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებდნენ, იკეთებინა ძალიან მნიშვნელოვანი და მათთვის საინტერესო საქმიანობა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა სწორედ სახელმწიფოს მოვალეობაა, რომ ის მუშახელი, რომელმაც მთელი თავისი შრომის უნარიანი პერიოდი სახელმწიფოს კეთილდღეობის შექმნას მიუძღვნა, დაიცვას და მისცეს მათ ღირსეული სიბერის შესაძლებლობა, რაც დღეს სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდება.
საქართველოში აი არჩევნების წინ ახსენდება თხოლმე როგორც წესი, ხო, სულ რამდენჯერ დღეში რამდენჯერ ვისმენთ სიტყვას პენსიონერი, პენსიონერებო. იციან რომ ისინი არიან აქტიურები და კარგი ელექტორატია. ახალგაზრდებს ეზარებათ არჩევნებზე მისვლა, პენსიონერებს არასდროს, რა უცნაური არა.
თან მოიხსენებათ, რომ პენსიონერ დაახლოებით 1 მილიონია ჩვენი მოსახლეობის, დაახლოებით 17% დღევანდელი სტატისტიკით.
დაბერებული
არა და ჩვენ სწორედ ევროპული ქვეყნების მსგავსად ვართ დაბერებული, ხო? მაგალითად ნიგერიის ან ინდოეთის მოსახლეობის მხოლოდ 3% აღწევს სიბერეს. ემინაიდან იქ საშუალო სიცხლის ხანგრძლივობა არის 59 წელი. საქართველოს ვამაყობთ იმით, რომ დღეს ჩვენთან სიცხლის ხანგრძლივობა არის 72 წელი, ხო? ну, საშუალოდ.
დაახლოებით ეს.
დაახლოებით. და აქედან გამომდინარე, რეალურად, ერი, რომელსაც დაბერების საფრთხე აქვს, აქედან გამომდინარე, უნდა ფიქრობდეს ამ თემატიკაზე, იმიტომ რომ მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოს მუშახელი, რომელიც სახელმწიფოს კეთილდღეობას ქმნის და ამავდროულად მათ შეუქმნას ღირსეული სიბერე, დაიცვას ისინი და მოახერხოს მათი სოციალური ჯანდაცვის და სხვა უფლებების რეალიზება, რაც სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში არ ხდება.
როგორც წესი, აი ეიჯისტები ამას იმით ხსნიან, რომ აუბერ რომ უკვე ასაკში შესული ადამიანი ხარისხიანად არ მუშაობს, გაგიგეთ ალბათ, ხო? და როცა მით უმეტეს ამდენი კერძო ორგანიზაცია, კერძო ფირმა, მე არ ვლაპარაკობ საბიუჯეტო ამ შემთხვევაში ორგანიზაციებზე, როგორც წესი ურჩევნიათ, რომ ახალგაზრდა ენერგიით სავსე თანამშრომლები ყავდეთ.
თუმცა აი მაგალითად გერმანია ძალიან კარგად იყენებს სენიორ ექსპერტების სერვისს, ალბათ მსგავსი სერვისის შესახებ ხსმენიათ, როდესაც მათ გამოცდილებას იზიარებენ, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გარდა ცოდნისა ძალიან ხშირად კარგად შესრულებული სამუშაო არის პლუს გამოცდილება. და აქედან გამომდინარე ხანდაზმული მუშაკები ამ თუ იმ სფეროში არიან ის ადამიანები, რომლებმაც გარკვეული გამოცდილება დააგროვეს დროთა განმავლობაში. ამ გამოცდილების გადაცემის, ამ გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას იძლევა სწორედ ხანდაზმული თანამშრომლების შენარჩუნება, ან მათი გამოცდილების გაზიარების შენარჩუნება. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ რეალურად არის მსგავსი სერვისების მიმართულებითაც ფიქრი საჭირო. მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა, ხო, რაღაც life of learning-ი, როგორც ამას უწოდებენ, არის სწორედ ის, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გარდა იმისა, რომ გამოცდილება, რომელიც დააბაგროვე, გაუზიარო ახალგაზრდა თაობას, ამავდროულად მე მქონდეს როგორც ხანდაზმულ შესაძლებლობა, რომ ახალი გამოცდილება ან ახალი ცოდნა შევიძინო, მოვახდინო ჩემი კვალიფიკაციის გადახალისება, ან უბრალოდ ახალი ხელობა ვისწავლო და ხანდაზმულ ასაკში უფრო სხვა კუთხით გავხდე სასარგებლო. ამიტომ მრავალმხრივად შეიძლება იქნას გამოყენებული ხანდაზმულთა შესაძლებლობები, ხანდაზმულთა ცოდნა და გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ახალი გამოწვევები, ახალი ცხოვრება, ახალი თანამედროვე, არ ვიცი, ტექნოლოგიები, ძალიან ბევრ ახალ
უფრო სწრაფად ვითარდება
ვიდრე ადამიანი, მაგრამ ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ეს დაგროვილი ადამიანი ცხოვრებისეული გამოცდილებებიც მნიშვნელოვანი. ამას გარდა მათაც უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ახალი უნარები შეიძინონ, ისწავლონ მთელი ცხოვრების განმავლობაში და დიდხანს დარჩნენ სასარგებლო. რა თქმა უნდა, სურვილი. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს იძულებით. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს უნდა მოხდეს სწორედ ამ ადამიანების სურვილის მიხედვით. თუ მათ სურვილი აქვს, რომ გავიდნენ პენსიაზე და თავიანთი დარჩენილი წლები მიუძღვნენ მოგზაურობას ან რაღაც მსგავსი საქმიანობის განხორციელებას, ეს მათი სურვილია. რა თქმა უნდა, 150 ლარი. მე დედა მყავს პენსიონერი ხანდაზმული, რომელიც ასევე საჭიროებს ზრუნვას. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს არსებული პენსია უბრალოდ მედიკამენტების შეძენისთვის არ ყოფნის და ამიტომ აბსოლუტურად არ არის ღირსებისთვის და ღირსეული სიბერისთვის ადეკვატური პენსია, რასაც დღეს ხანდაზმულები იღებენ საქართველოში.
კი, მედიკამენტებზე კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ ზრუნვა ალბათ ერთ თემ თავარი ფაქტორი, ამაზე დისკუსიები გრძელდება, რომ არ არსებობს ის შესაბამისი ინსტიტუტი. რა თქმა უნდა, არის ცალკეული, შეიძლება ასე ითქვას, ორგანიზაციები, მაგრამ ნუ ზოგადად ასეთი ინსტიტუტი ქვეყანაში არ არის. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით 2 წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით რადიო მსმენელს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლიციელი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰამაში, რომელსაც ქვეყნის მთავრობა აკონტროლებს. ადგილობრივ ხელისუფლთა ცნობით დაიღუპა უმცირე 2 ადამიანი და 12 დაიჭრა. წინასწარი ინფორმაციით, ქალაქის ერთ-ერთ გარეუბანში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტებმა აიფეთქეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქის რომან სუშეკოს დაკავების გამო რუსეთს პროტესტი გამოუცხადა და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯაშუშობის ბრალდები დააკავა უკრაინის სამხრეთ სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი რომან სუშენკო, რომელიც აგროვებდა საიდუმლო ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო, რომ სუშენკო სამხედრო დაზვერვის სამართველოში მუშაობს. დაკავებული ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშენკო უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია საფრანგეთის რესპუბლიკაში. ესტონეთის ქვეყნის ისტორიაში პირველი ქალი პრეზიდენტი ყავს ამ თანამდებობაზე. პარლამენტმა დღეს აირჩია 46 წლის კერსტი კალიულაიდი. მის კანდიდატურას, რომელიც პრეზიდენტის თანამდებობაზე ერთადერთი იყო, მხარი დაუჭირა პარლამენტის 101 დეპუტატიდან 91-მა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დღეს ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის მოქმედი თანამშრომელი ქვეყნის სლოვაკეთის მუდმივ წარმომადგენელს პიტერ იავორჩიკს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა განიხილეს. იავორჩიკმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირის საბჭოს ფარგლებში დაგეგმილი განხილვა დადებითი შედეგი დასრულდება და უახლოეს მომავალში სლოვაკეთს, როგორც ევროკავშირის თანამშრომელი ქვეყანას მიეცემა მანდატი შემდგომი პროცედურების განსახორციელებლად.
ორი წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნათია, ჩვენ შევჩერდით ინსტიტუტებზე, ზრუნვის შეიძლება ასე ითქვას, ინსტიტუტებზე და ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე ქვეყანაში. მე ვიცი, რომ არავინ არ არის კმაყოფილი.
დღეს ფაქტიურად სახელმწიფო მზრუნველობის მხოლოდ ორი პანსიონატი არსებობს, ხანდაზმულთა პანსიონატი ქვეყანაში, ერთი არის თბილისში, მეორე ქუთაისში, რომელიც მაქსიმუმ 200-მდე ბენეფიციარს უწევს მზრუნველობას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღეს მოთხოვნა ხანდაზმულთა პანსიონატში ჩარიცხვაზე და სახელმწიფო მზრუნველობაში ყოფნაზე არის საკმაოდ დიდი.
ეს არის უფასო პანსიონატი.
ეს არის უფასო პანსიონატი სახელმწიფო სრული სახელმწიფო დაფინანსებით. რა თქმა უნდა, არსებობენ კერძო პანსიონატები და არსებობენ პანსიონატები, რომლებიც რაღაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში არსებობს. საერთო ჯამში ასეთ დაახლოებით 11 დაწესებულება მუშაობს ქვეყანაში.
არის ასევე კერძო, ალბათ ძალიან.
ეს საკმაოდ ძვირია. ხანდაზმულის პენსია არ ეყოფა.
არ ეყოფა. და ესე იგი ზრუნველობის მთავარი შეიძლება ასე თქვას ინსტიტუტი ისევ რჩება ოჯახი. და აი აქ მრავალი სერიოზული პრობლემა, ალბათ ამას კიდევ საათნახევრიანი გადაცემაც არ ეყოფა. ჩვენ საუბრობთ ძალიან ხშირად ძალადობაზე ოჯახში, საუბრობთ ძალადობაზე ბავშვებზე, ძალადობაზე ქალებზე, ძალადობაზე, მაგრამ ძალიან ხშირად ავიწყდებათ მოხუცები.
აბსოლუტურად ეთანხმებით.
სუსტ არსებებზე ძალადობაზე თუ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რომ მოხუცები განსაკუთრებით სუსტნი არიან.
აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონო გოგი, იმიტომ რომ ძალადობა ხორციელდება სწორედ იმ პირის მიმართ, რომელიც არის სუსტი, რომლის დაჩაგვრაც ადვილია და ხანდაზმულები ძალიან მოწყვეტი ჯგუფი არიან ძალადობისთვის. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის არ ვიცი, ეს იქნება კანონი, ეს იქნება აღსრულების რეგულაციები და პროცედურები, სამწუხაროდ არცნობს ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების იმ მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რომელიც დაგვეხმარებოდა, რომ დაგვეფიქსირებინა, რომ ოჯახში არის ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობა. თუმცა აქ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად მშობლები არ ამბობენ, რომ შვილების მხრიდან არიან ძალადობის ხორბლი და ისინი უბრალოდ
ძალიან, როგორც წესი არ ამბობენ.
და ალბათ ესეც ართულებს იდენტიფიცირებას ხანდაზმულთა მიმართულების ოჯახში. სწორედ ამიტომაც ვთვლი და აქტიურად მინდა გაუწიალობირება და მინდა დღეს თქვენი ერთ-ერთაც ვისარგებლო და კიდევ ერთხელ მოუწოდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს და ყველა იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულები არიან როგორც ძალადობის იდენტიფიცირების, ისე შემდგომში ძალადობის ხორბთა რეაბილიტაციისა და მათი მხარდაჭერის. ხო, დღეს ტრაფიკინგის ფონდი, სახელმწიფო ფონდი ახორციელებს ძალადობის ხორბთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას, რომ მოხდეს რაღაცა ამ თემაზე უფრო მეტად ორიენტირება და ალბათ ყველა მართლაც უნდა ვიფიქროთ, როგორ დაიხვეწოს ოჯახში ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების ინსტრუმენტი. რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი, მე არაერთხელ მისაუბრია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ისე სხვადასხვა არ ვიცი შეხვედრებზე, რომ საჭიროა დავჭდეთ და ამაზე ვიფიქროთ. იმიტომ რომ კი ბატონო, გვაქვს ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, თუ არ გვექნება რაღაცა კონკრეტული გაიდლაინები, თუ არ გვექნება რაღაც კონკრეტული ინსტრუმენტები, რომელიც დაგვეხმარება ამის იდენტიფიცირებაში, ძალიან გაგვიჭირდება. მე თვითონ არაერთ რეგიონში მომწია ჩასვლა, მქონდა შესაძლებლობა რომ საქართველოს სახალხო დამცველის სახელით რეგიონებში შეხვედრები მქონოდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან ვამაყობ, რომ სწორედ ჩემი სახალხო დამცველის ოფისში, როგორც შეზღუდული შალბეს ქონი პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის პოზიციაზე მუშაობის პერიოდში, გაჩნდა პირველად თავი ხანდაზმულთა უფლებების თაობაზე სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში. და დღეს ეს უკვე არის ტრადიცია და ყოველ წელს საპარლამენტო ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა ხანდაზმულთა უფლებებს. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. ჩვენ ალბათ ვერც ერთი ორგანიზაცია, ალბათ ვერც ერთი ცალკე აღებული პირი ვერ მოვახერხებთ.
საზოგადოება არ გაქვთ.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ მეზობლები.
რომელთა
შეიძლება მუდმივად ესმით როგორც ცემს.
როგორც ცემს. ან უბრალოდ მე მქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ჩვილები ამბობენ, რომ რატო უნდა უყიდოს დედას ახალი ტანსაცმელის, ხომ სახლიდან მაინც არ გადის. და არ ჭირდება თურმე მას რაიმე ახალი ანზე და არ ვიცი, ახალი ტანსაცმელი. ან ის მაინც ვერ ხვდება დღეს ჭამა თუ არა. და აქედან გამომდინარე საკვებს არ აძლევს და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალადობა მარტო ყოველთვის დალურჯებული თვალი, ან გასიებული სახე გონია, თუმცა უგულებელ ყოფა ეს იქნება ფსიქოლოგიური თუ სხვა ვერბალური და ასე შემდეგ, რა სახის ძალადობას ხვდებით ხოლმე ხშირად. არის ძალადობის სახე. სწორედ ამიტომ უფრო ძალიან რთულია მოხდინო ამის იდენტიფიცირება, მაგრამ შესაძლებელია. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ საზოგადოების ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მე უკვე ვახსენე, რომ ეს არის 1 მილიონი ადამიანი დღეს საქართველოში, დაახლოებით 17-18% საქართველოს მოსახლეობის არის ხანდაზმული, საჭიროებს დაცვას, მათ შორის ოჯახში ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან. ამიტომაც ალბათ საჭირო იქნება, რომ გავერთიანდეთ და ყველამ ყველა დონეზე მოვახერხოთ ის, რომ დავიცვათ და გადავდგათ პირველი ნაბიჯები ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობისა და უგულებელყოფის დაცვისაგან.
აქ ალბათ სოციალური მდგომარეობაც უნდა გავითვალისწინოთ. უმუშევრობა კი დიდია ქვეყანაში, მაგრამ ადამიანები მუშაობენ და მოხუცები მთელი დღის განმავლობაში არიან სახლში მარტო. ეს ძალიან ტიპიური შემთხვევაა საქართველოში, ხო? შეიძლება ითქვას.
და ნუ ალბათ არიან მოხუცები, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან, რომლებიც კიდე ახერხებენ შვილიშვილებს და მესამე და მეოთხე თაობაზე ზრუნვას. ისინი ალბათ შედარებით ნაკლებად ექცევიან აი ამ უგულებელყოფის წელში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მოხუცები, რომლებმაც სამწუხაროდ ამ თუ არ ვიცი დიაგნოზის ან დაავადების შედეგად დაკარგეს იმის შესაძლებლობა, რომ გაუწიონ წინააღმდეგობა საკუთარ შვილებს ან შვილიშვილებს და დაიცვან საკუთარი უფლებები ოჯახში. ძალიან ხშირად ვერც ახერხებენ იმის გააზრებას, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მათი უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ძალიან რაღაცა კომბინირებული სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით, თუ გვინდა რომ რეალურ შედეგზე გავიდეთ. ანუ შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები და სამოქმედო გეგმა უნდა მოიცავდეს რაღაცა მრავალმხრივ სამუშაოს, განათლებას. მე არ ვამბობ, რომ განათლება მარტო ხანდაზმულებს. რა თქმა უნდა, ხანდაზმულებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, უნდა იცოდნენ ისეთი ცნება, როგორც არის ეიჯიზმი. მე დარწმუნებული ვარ, დღეს ძალიან ბევრმა ჩვენმა მსმენელმა არიცის ეიჯიზმი. ეს არ არის მარტო ასაკის ნიშნის დისკრიმინაცია, ეს ძალადობის კომპონენტებსაც მოიცავს და სწორედ ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობას განსაზღვრავს. და წელსაც მოგეხსენებათ 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. პირველი მესიჯი, რომელიც დღეს მსოფლიოს გაუგზავნა, გაეროს ფილოსოფიზმა ეს არის სწორედ ის რომ ეიჯიზმისგან დავიცვათ ხანდაზმული.
ამ განათლება ჭირდება იმ ადამიანებს, რომლებმაც უნდა მოუვარონ მოხუცებს მათ ოჯახის წევრებს პირველ რიგში. მართლა ბევრმა არ იცის როგორ მოიქცეს.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე მაგალითად მქონდა შესაძლებლობა 2013 წელში გამეულო სპეციალური კურსი გაეროს დაბერების ინსტიტუტში, რომელიც დღეს მალტაში მდებარეობს, მადრიდის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციასა და მონიტორინგზე. მადრიდის სამოქმედო გეგმა, მინდა თქვენს მენელს ვუთხრა, ეს არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ევროსაბჭოს მიერ მიქნა მიღებული და რომელიც სწორედ დაბერების პოლიტიკის იმპლემენტაციასა და მონიტორინგს ეხება ქვეყანაში. მოგეხსენებათ, საქართველოს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე საქართველოს აქვს ვალდებულებები ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელებასა და იმპლემენტაციაზე ქვეყანაში. ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად აქტიური მუშაობის შედეგად მოახერხეთ ის, რომ დღეს გვაქვს დაბერების თემაზე კონცეფცია. თუმცა სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ იმას, რომ ამ თემაზე სამოქმედო გეგმა ჩამოყალიბებულიყო და დამტკიცებულიყო ამ წინა პარლამენტის ფარგლებში.
პარლამენტმა უნდა გააკეთოს.
პარლამენტმა მთავრობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს აქტიური სამუშაოა, თუმცა რეალურად მაინც უფრო ალბათ მთავრობის პრეროგატივა იქნებოდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში გვაქვს ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც თითქმის ყველა უფლებას მოიცავს. მაგრამ სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, ბატონო გოგი, რომ დაფერებს თემას ადამიანის უფლებათა სამთავრობო გეგმა დღეს არ მოიცავს. რაც მე მგონია, რომ ერთგვარად ამ ხანდაზმულთა თემის ერთგვარ იგნორირება, იმიტომ რომ როგორც დანარჩენი მოწყვეტი ჯგუფები, შეზღუდულ შობის ქონი პირები, ქალები, არ ვიცი, ეს იქნება ბავშვები თუ ასე შემდეგ, ასევე ხანდაზმულებიც მე ვფიქრობ, რომ ამ დონეზე, როგორც არის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, საჭიროებენ დაცვას და მზრუნველობას. ჩვენ აქტიურად ლობირებთ ამ თემას, რომ ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა მასახოს ერთ-ერთ თავად დაბერების თემატიკა და სამთავრობო კონტროლის ქვეშ აიყვანოს ამ უფლების რეალიზება.
მაგრამ საზოგადოებაზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული, მეთანხმებით ალბათ. ახლა თუ მაგალითად ქვეყანაში ეს როგორ კარგად მუშაობენ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები, რომლებმაც დაინახეს, რომ არავინ აქცევს ყურადღებას და გაერთიანდნენ, შეიკრიბნენ, ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, ერთმანეთს ასწავლიან და ამან მართლა ბევრი რამე შეცვალა, ხო?
აბსოლუტურად გეთანხმებით.
რამდენ ოჯახში არის მოხუცი, რომელსაც ჭირდება მოვლა და ადამიანმა არ იცის როგორ მოექცეს. მართლა არ იცის, ხო? და რატომ არ უნდა არსებობდეს აი ასეთი ჯგუფები და რატომ არ უნდა იაქტიუროს საზოგადოება, რომელიც არის შეწუხებული, მართლა თვითონაც უნდა გაიგოს როგორ მოექცეს.
მე მოგეხსენებათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს წარმოადგენელი დღეს სწორედ ამ სტატუსით ვარ თქვენ ეთერში. და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ დღეს დონორი ორგანიზაციები, ასევე სხვა, არ ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ინტერესდებიან ამ თემატიკით და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია, რომ მოახდინო მობილიზაცია და ხალხის დაინტერესება ამ თემატიკით. მაინც რაც არ უნდა იყოს, მითუმეტეს რეგიონებში სამუშაოთ, ხო? დღეს საბედნიეროდ მინდა გითხრათ, რომ არსებობს პენსიონერთა კავშირი, რომელიც ფაქტიურად ფილიალებს ფლობს საქართველოს მთელი მასშტაბით, მაგრამ ძალიან მწირი და ფინანსების ფარგლებში ისინი ვერ ახერხებენ იმას, რომ მოახდინონ ამ თავიანთი ძალების მობილიზაცია. მე ჩემი მხრიდან, როგორც ჩემი ორგანიზაციის სახელით, ვახერხებ იმას, რომ ამ თუ იმ რეგიონში ჩავიდე და ამ ხანდაზმულებთან მქონდეს რაღაცა გარკვეული ტრენინგები და სემინარები დაბერების თემატიკასთან დაკავშირებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან ძალიან მცირეა. დღეს თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს დაბერების თემაზე, არის სერვისის მიმწოდებელი. შინ მოვლის სერვისით არის უმრავლესობა დაკავებული. ეს არის ახალი თაობა, ბატონი უჩავახანია, ეს იქნება ასევე კარიტასი, რომელიც მსგავს სერვისებს, ბეთელი და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა სერვისის მიმწოდებელია და ნაკლებად ახდენენ ისინი უფლებებთან მიმართებაში, რაღაცა, არ ვიცი, ეს იქნება მხარდაჭერა, პრომოუშენი თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
კარგია სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები.
რა თქმა უნდა, სერვისი შინ მოვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი პირები არიან და დღეს რომ ხანდაზმულები არ მივატოვოთ და არ მიატოვონ, ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს შინმოვლის სერვისი, რომ მათ ეს სერვისები, რაც მნიშვნელოვანია მათთვის, სოციალური რეაბილიტაციის თუ ჯანდაცვის კომპონენტი, მიიღონ ადგილზე სახლში. თუმცა ესენიც მხოლოდ ამ ეტაპზე რა სერვისები ხორციელდება არის რამდენიმე რეგიონში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და არის გვაქვს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსება.
წერი დაფინანსებით. სამწუხაროდ ვერ ხდება ცნობიერების ამაღლებაზე, სტერეოტიპებზე, ვერ ხდება მზრუნველებთან მიმართებაში მუშაობაზე, იმიტომ რომ არაფორმალური მომვლელი. როგორც არის არ ვიცი, ოჯახის წევრი, სქემა შვილი, რძალი, არ ვიცი და ასე შემდეგ, რომლებიც ზრუნავენ, ხო? მე თვითონ არაფორმალური მზრუნველი ვარ, ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ახლობელი თემაა და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ არ ხდება ამ პირების განათლება. მე თვითონაც რაღაცა ჩემი გამოცდილების იმ ინფორმაციის, რასაც ვიღებ, კითხულობ და ასე შემდეგ, ამის მიხედვით ვახერხებ, რომ მივაწოდო დედა სერვისი.
ეკიდებს უნდა აქტიურობდნენ.
დღეს მაგალითად არა გვაქვს დემენციის სერვისი.
ხო, არ არის
საქართველოს. არ არის საქართველოში, სადაც მიიყვან და ამ ადამიანს აბსოლუტურად სრულ სერვისს მიაწოდებენ, როგორც გამოკვლევების კუთხით, ასევე რეაბილიტაციის და ასე შემდეგ. რაც რეალურად ძალიან გადაუნახავ წინააღმდეგობებს ქმნის. და ნუ რთულია მოახერხო ხო, რომ სრულად დაეხმარო და მხარი დაუჭირო ამ ადამიანს. ამიტომაც მრავალმხრივად მე ნამდვილად მინდა რომ ვუთხრა ყველა იმ არაფორმალურ მზრუნველს, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სიყვარული, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სიყვარული გვეხმარება იმაში, რომ არ ვიცი, მოვიგონოთ სერვისები, ჩვენ თვითონ მოვიფიქროთ და დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არიან, ხო? ჩემთვის.
მაგრამ მანდაც გჭირდება სხვისი დახმარება.
მაგრამ გჭირდება პროფესიონალის დახმარება, რომელიც აბსოლუტურად დაგვეხმარება, არა მარტო როგორ ვიზრუნოთ ჩვენს ბენეფიციარებზე, არამედ როგორ უშუალო საკუთარ თავსაც, როგორც არაფორმალურ მომზრუნველებმა.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია, სამწუხაროდ ძალიან მალე გავიდა დრო. თქვენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველოს, რა ვიცი, ვუსურვებ წარმატებას.
ძალიან დიდი მადლობა.
დაფინანსებას და წარმატებას. დიდი მადლობა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Thank you.
ზარო
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ხანდაზმულთა მსოფლიო დღეს, რომელიც 1 ოქტომბერს აღინიშნა. საქართველოში მცხოვრები ყოველი მეხუთე ადამიანი არის ხანდაზმული, ანუ 60 წელზე მეტი ასაკისა. მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო საქართველოში სიბერე ავადმყოფობასთან და მარტოობასთან ასოცირდება. ამას ამბობს ჯიმ შერეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ გადაცემას.
ყოფილი პედაგოგი 76 წლის აკაკი მაკარაძე, რომელიც მთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურიდანაა, შთამბეჭდავი ასაკის მიუხედავად ფიზიკურადაც ბევრ შრომობს და ღამით წიგნების კითხვის ჩვეულებასაც არღალატობს. როგორც თავად ბატონი აკაკი ამბობს, პედაგოგიურმა გამოცდილებამ და წიგნების სიყვარულმა დიდი დახმარება გაუწია გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომლის მონაწილეებმა თავიანთი ნაშრომებით უპასუხეს შემდეგ შეკითხვებს: რას ნიშნავს დაბერება საქართველოში, რომელია ცხოვრებისგან მიღებული გაკვეთილები და რჩევები, რომლებსაც ახალ თაობას გაუზიარებდნენ.
ჩემი ტოლები ზოგი, აი ჯოხი დარისაც. იმიტომ რომ აპიროსეცებია, ღინოს ვამენ, მე ფიზიკურად მუშაობ, მოძრაობ და მოძრაობა და მოძრაობა ხუმისესა სიცოცხლისაც ძალის მოგცემ.
სულ საკონკურსოდ 43 თხზულება შეიქმნა, თუმცა მათგან შეირჩა მხოლოდ 10, რომლებიც კონკურსის ორგანიზატორის გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლელა ბაქრაძის თქმით სრულად დაიბეჭდება სპეციალურ გამოცემაში.
საქართველოში იზრდება ბოლო დროს 60 და 65 წლის ასაკის ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფი და ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ქმედითი და ეფექტური პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოხდეს დაბერების საკითხის ინტეგრირება არსებულ პოლიტიკაში, რომ ხანდაზმული ადამიანები იყვნენ არა მარგინალური ჯგუფი, არამედ ასეგვად მიდგომა იყოს ინტეგრირებული ყველა პოლიტიკაში, როგორც არის ეკონომიური პოლიტიკა, შრომითი, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვა, თუ ასე შემდეგ, და თან ამავე დროს გავითვალისწინოთ მათი აზრით, მათი ხედვაც.
კონკურსის მონაწილეთა შორის იყო 80 წლის ზაირა ორჯონიკიძე, მედიცინის დოქტორი, რომლის თქმითაც სიბერე ორგანიზმის ასაკობრივი განვითარების გარდაუვალი ეტაპია, გამპირობებული იმ ცვლილებებით, რომლებიც წლების მანძილზე მიმდინარეობს ორგანიზმში მოლეკულურ, უჯრედულ თუ ორგანულ დონეზე. თუმცა
სიბერი არ არის დასასრული. სიბერის შემდეგ კიდე შეიძლება ადამიანმა რაღაცა გააკეთოს. სიბერი არ არის ავადმყოფობა, ის არის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. თუ სწორად გავივლით ცხოვრების ეტაპებს, მაშინ სიბერის გარანტირებული იქნება. და თუ კიდე სწორად ვიცხოვრეთ, საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 70 წელი კი 125 იქნება. იცი და მე ძალიან გულიმსხვა, ყვავი და თევზი და რაღაცა 300 ამდე სოცხლობს ადამიანი, ეს ცხოვრების გვირგვინი მხოლოდ 70 წლამდე.
მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობისათვის მხოლოდ ცალკე აღებული ინდივიდის ძალისხმევა საკმარისი არ არის, როგორც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მოსახლეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ვიტალია გაუკაიტევიტიჩი ამბობს. მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისა და მთელი საზოგადოების ძალისხმევა, რათა ხანდაზმულმა მოქალაქეებმა არ იგრძნონ თავი გარიყულად. მით უპრო რომ დემოგრაფების პროგნოზით სულ მალე საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედაც რომ ხანდაზმული იქნება.
And make sure that they can contribute to society.
უნდა დარწმუნდეთ, რომ აქტიურ მონაწილეობას იღებენ საზოგადოების ცხოვრებაში ან იმ საქმეში, რომელშიც ხელფას უხდიან ან და მუხალისად მუშაობენ. იმ შემთხვევაში კი თუმცა შეუძლია დამოუკიდებელი ცხოვრება, მაინც სჭირდება შესაბამისი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ეკონომიკურ სტაბილურობას, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. ჩვენი პროექტის კიდევ ერთ-ერთი მიზანია იმის გარკვევა, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთობლივად იმისთვის, რომ სათანადო გარემო შეიქმნას ხანდაზმულებისთვის, როგორ უნდა მოხდეს რომ ბაზის ადაპტაცია. დამქირავებლებმა გაიზია, რომ სხვადასხვა ასაკის ერთიანი გუნდი ბევრად უფრო ეფექტიანად მუშაობს და რომ არ უნდა იყვნენ უარყოფილნი 40 წლის და მეტი ასაკის ადამიანები. გარდა ამისა, ხანდაზმულებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი საცხოვრებელი და ტრანსპორტი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის მომსახურება და მედიკამენტები. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ გრძელვადიან ზრუნვას. ასაკში შესული ადამიანი სომატურად შეიძლება ჯანმრთელი იყოს, მაგრამ ხანდაზმულობას თავისი მიაქვს და რაც უფრო ბერდება, მით მეტი ზრუნვა სჭირდება მას.
Need a support and a care.
ეს იყო გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მოსახლეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ვიტალია გაუკაიტევიტიჩი, რომლის თქმითაც ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი და კეთილმოწყობილია პანსიონატები მოხუცებისათვის. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის მკვიდრია 74 წლის მურმან ხაჭაპურიძე, ყოფილი ჟურნალისტი და სოციალური დახმარების სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც თავისი მეგობრების ყოფასა და შემოქმედებაზე გვიანბო, თუმცა ოპტიმიストური განწყობის შესაქმნელად გალაქტიონის ლექსი წაგვიკითხა.
აი ჩვენთან არიან ერთი 4 კაცია, კარგი ლექსებს წერს, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ უფრო სევდიან ლექსებით. ხო იცით, ახლა ხანდაზმულობის ასაკი, ოჯახური ტრაგედია, ზოგმა ბინა დაკარგა, ზოგმა მეუღლის გარდაცვალება, ავადმყოფობა, ბინა გააყიდინა და უძიმესო სოციალურ მდგომარეობა მოიყვანა. აი მაგალითად ერთ-ერთს აქვს სევდიანი სიბერე, ასეთ სათაურით ლექსს, მაგრამ მე მითხოთ აქ ცოტა ისეთი ოპტიმიストური განწყობა შევექნა. ჩემთან ახალგაზრდობა დღემან პირბომ წინარემ, განულო ვითგაზაფხულის შფოთიანმა მდინარემ, მაგრამ ხანგადასული გული ისევ გულია, არ ვფიქრობ რომ ყოველი უქმად დაკარგულია.
რაც შეეხება ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურებას, ასაკობრივი ხაზით სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა 2012 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუმცა როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაია დარახველიძე ამბობს, სხვადასხვა დაავადების მიხედვით ხანდაზმულებისათვის მუშაობს მიზნობრივი პროგრამებიც.
როგორც არის მაგალითად დიაბეტი, რო ესეთი პრობლემური თემა არის, პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც ხშირად ჭირდება თამად ასაკის ადამიანებს, ასევე ინფექციური დაავადებები, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი იშვიათი დაავადების მატარებელია, ამაზეც ვზრუნავთ. ასეთი პროგრამა დაახლოებით 20-ა მიზნობრივი გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა.
საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესდება დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გზამკვლევის შემუშავების შემდეგ. გზამკვლევმა ხელი უნდა შეუწყოს დაბერების შესახებ მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმის განხორციელებას და უზრუნველყოს გლობალური მიდგომები დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავებაში. ეკონომიკური ჩარჩოს, შრომითი ბაზრის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების, სოციალური ჩართულობისა და გენდერის საკითხების გათვალისწინებით. აღნიშნულ პროცესში კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება თავად ხანდაზმულთა ხედვასა და პოზიციას. 76 წლის აკაკი მაკარაძე, მთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურიდან, დარწმუნებულია, რომ თაობათა შორის სოლიდარობა ხანდაზმულთა ყველა პრობლემას გადაჭრის.
ახალგაზრდობა ჩვენ რომ არ დავაფასოთ, ეს იქნება კომედია, სასაცილო ჩვენ ხანდაზმულ ხალხმა. ახალგაზრდობამ ჩვენ რომ არ დავაფასოს, ეს იქნება საშინელება, ტრაგედია. მაგრამ ერთმანეთის პატივცემა რომ არის, ერთმანეთის თანადგომა რომ არის, ეს არის სიმფონია და ამ სიმფონიაზე გავმართოს. სიბერის ხმა უნდა შეგეშინდეს. სიბერე ეს არის, ასე მიაღწევს, ესა ჯილდო ღმერთის.
ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, შემოგთავაზეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი სიბერე როგორც ჯილდო, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ვისაუბრეთ ხანდაზმული ადამიანების მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. ეს გადაცემა